say,
kopš iepriekšējās domas sēdes, tātad svētkīs aizdīti mierīgi, mēs esam arī atzinības vārds no iedzīvotājiem saņēmumi par ielu noformējumu to apgaismojumu, kas mums svētkiem bijis, tātad vairāk gaismas novadās ir ienestuši. Vēl par labām lietām, tātad izbūvēts un 17. Janvārī jau pieslēdzām, tātad Tetelē, Muļķis un Skaru ielās ir ielu apgaismojums izbūvēts. Arī uz jaunā piepirkas vietošu asies atrodas, tā kā tā arī bija prasīta neizdzīvotāji. Tad par projektiem runājot, tātad ozolnieku stacija Brangas gājai ceļiņai iepirkums mums izsildinās līdz 31. Janvārī gaidām pieteikumus, interesē diezgan jauno pretendentiem, tā kā jācer, ka to varētu labi beigties. Rotācijas aplis, kas mums viss interesē šeit ozolniekos Latvijas valsts ceļi ir atkārtot izsildinājuši iepirkumu. Pastīsimies, ka atkārtotā iepirkumā viņam veiksies, jo pirmo viņa atceldē tā, ka bija pārāk dārgi piedāvājumi. Tad ārmē bija tikko noslēdzām līgumu par notekūdņu sumu stācijas un spiedvada izbūvi. Tad līdz 10. augustam šie darbi ir jāpaveic. Un tad virkni lielo projektu mums ir projektēšanas stadijā. Un attīstības daļa arī pārējiem mūsu speciālisti, kā es divu speciālisti, tad strādā kopā ar projektētājiem. Un tādi projekti ir gan jaunais bērnudārs, gan ūdens saimniecības projekts ozolnieku ciemā, arī garos ūdens saimniecības projekts, arī jaunas natūras ielas projekts Ānē, tāpat arī Sats Zemgale projekts, tātad ceturtās kārtas siltināšana, ko mums papildinājām, jau iepriekš bijām papildinājuši ar liftu, un šobrīd arī ventilāciju pieprojektējumu arī drīz jābeidz projektēšanas lūdnās mārām plūmīcību. Tāpat arī Tetelas kapličai dabojām projektētāju to, ko mēs arī skatījāmies, mums vai iepriekšējā domē vai komitejās. Tetelas kapličai projektētāju mums bija konkurss, kurā bija numuros lētākais piedāvājums 32 tūkstoši. Šobrīd ir dabūts kā nepilniem 10 projektētājs, kad līgums noslēdzina cerus, ka arī tas mums aizies. Tāpat arī esam projektēšanas līgumu par ventilācijas sistēmas projektēšanu Bērngārzam Bītīti noslēguši. Un mēs jau iesākām tādu labu darbu, labu tradīciju gada sākumā. Tajās ceturtdienās, kad mums nav ne komiteja, ne domesēri, sanākt kopā un aicināt visus jūs arī piedalīties mūsu attīstības projektu apspriešanā. Manuprāt, ir saturīga laba reize mums bija iepriekšējā, kad mēs runājam par sporta skolas centra attīstību. Un tad nākamā saruna mums ir 31. Janvārī. Šeit arī piecos ieras un attīstības daļa tātad prezentēs to, ko mēs pagājušies izrunājām tās sporta infrastruktūras nepieciešamās vietas un attīstību, kas mums nepieciešams to zonēju ciemā un arī citur. Tāpat arī būs informācija par to, kas pēc pēdējās sarunas ar sporta skolas kompleksa, tiksim, ieceļ ir tālāk pavirzījies, tāpat arī veselības takas un kalna skices tiks prezentēts un pārnās, kas tad nepieciešams arī jūs idejas savākas. Un arī atpūtas jaunas ielas projekta visinājumu, un vēlēs vēl kaut ko citu arī visinājumu. Tad vēl no citām vietām ir noslēdzies konkurss uz pašvaldības policijas priekšnieku amatu, tātad izraudzīts ir Vidmāns Rinkuns, kurš šobrīd mēs skaņojam kandidatūru ar iekšlietu ministriju un tiklīdz būs saskaņots arī vizijas uz domju apskatināšanai. Un īsi tātad tas ir arī darbojies gadiem pašvaldības policijā, bet savu karjeru veidojas cilvēks Robežsardzē un uzdienējies līdz Robežsardzes pulku, tātad labs vadītājs. Ir izsildināts arī konkurss uz OKS2 vadītāju vietu, kur gaidam pieteikumus, man liekas, 28. Ir termiņš. Un problēmas mums rada šodien mainīgie laika apstākļi, tātad tas gan sniegs, gan temperatūras, kas ir ap nuli, kur ir gan apledojums, gan arī sniegs, un mēs esam daudz vairāk tīrījuši nekā iepriekšējos gadus un kaisījuši. Un arī daudz vairāk iztērējušanas, tad dabūjām atkārtotu iepirkumu veikt. Mēs varētu šo ziemu arī pienācīgi pabeigt, bet tik daudz, cik šogad jādara, un tikai šajās divos darbos noteikti nav bijis jādara. Tas ir problēma. intensīvāko lietu darīt ar mazākajiem fiziku spēriem. Tad par izglītības nodeļu runāja tātad uzsākt metodisko grupu darbību, par ko visi iesaistītie pedagogi izsakās pozitīvi un novērtē šo lietu. Tad skolēm brīvlaikā noticis pasākums pavadīt dienu aktīvi un radoši sporta skolā. To arī nāk labas atsauksmes. Sporta skolē arī meditācija jau pirmā ir saņemta, tad kopumā apmēram 2000 mēnesī, kad tu mēnesi tik būs. Risinām arī Saldās mūzikas un mākslas skolas telpu jautājumu. Ja šodien mēs tur bijām pret domu saspiesties esošajās administrācijas daļām. Un tas ir iespējams, mums arī izstrādās ir izcinājums, mēs domājam priekšlikumu, jo šī budžetā mēs to vēl neesam paredzējuši. Tad par privātām iestādēm arī izglītības nodeļa veids monitoriju, tur, kur mācās mūsu novada bērni. Tātad par kultūru runājot, mums no janvāra ir atvērta Emburgā biblioteka, ir apkalpošanas centrs. Arī apmeklētāji jau iepazīstas un reģistrējas, tā kā tā ir tā jauna vieta, ko mēs pārcēlam no jautājumiem. Runājot par veselīgu dzīvesveidu un sporta nodaļu, tātad komitejā jau izskatījām pēc domē apstiprinātā nolikuma atbalstu šim gadam, gan sportistiem par sasniegumiem, gan arī par sporta pasākumu organizēšanu, gan arī par atbalstu sportistiem. Inventāri iegādējumi tā tālāk. Kopumā tātad tas atbalsts ir apmēram 15 tūkstoši apmērā sadalīts. Šobrīd taisam līgumus un informējumus samērnējums. Tad pozvolnieku nodas sporta spēles 2019. Pirmā kārtība aizvadīta ar aktīvu iedzīvotā līdzdalību. Mūsu volejbola komanda pozvolnieki arī spēlē. Šobrīd esam ceturtie. Un gatavojamies 16. februārī sporta pasākumam, sporta laureāts. Tas pasākums notiks pirmo reizi, kur tiks godināt mūsu sportisti 16. februārs. Un arī jaunieši te, nodeļā, tātad mēs uzvalniekos nelielu remontu un telpās uztaisījām. Un arī vienā Eiropas finansētā projektā tagad ir brauciens pieciem mūsu jauniešiem uz Sloveniju. Tas man arī vispār pēdējiem aktualitātiem.
Vai kādi jautājumi?
Pagājušajā domas sēdē mēs skatījām arhitektūru izlošanu koncepciju, jā? Mēs tikai to pajautām par darbu lopas, bet nebija saistīt ar projektu, un tāpēc Teicam, prie mēnesī, jā? Kas ir bija uzskatījā to, kā būs jums par rēķinu sagatavošanu ir 89 no iedzīvotājas. Ja? Es rakstu jums, lai man izskaidroja sakarā ar ko, ja? Un izmaiņu pamatojums šeit ir bija viena punkta, viena izmaiņas abonentu skaitam, pieaugums līdz 1511 abonentam. Ja? Es saskaitoju, cik tad ir naudas, ja? Ir 89.511, samet kā NSI, o kas ir un mēs, no iedzīvotāju, no mūsu iedzīvotāju. 2855 eiro katru mēnesi. Un gada samet 34.969 eiro. Man ir jautājums. Mēs jūsu vēl vietu par to.
Man tā ir jauna informācija, kur jāpārbūt neapstās. Tiešām tā informācija varbūt vai cifras iedod raksveļā, mums varam ar viņiem uzināt, jo tāda informācija nav saņemt ne no KRDU, arī viņu budžets skatot tādu informāciju mums nav bijusi.
Jūs par visi zinu par to, ka mūsu uzņēmums, mēs savu uzņēmumu ņemsim tādas naudas no savas iedzīvoties.
Man patīk uzdot ļoti specifiski jautājumu šobrīd, ka baigi nāksīt nākamajam kā deputātam, tāpat, ka jūs iepriekšējās formējas tādu veidu jautājumus, jūs esat saņemt rakstiski atbildes. Šobrīd, teiksim, nav saprotams līdz no, kas tas ir un vai tu ir vai tā ir izmaksas, vai nav tādas izmaksas, vai no, kur mēs rakstiski, un droši mēs arī no, 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 šodien atbildēt uz tādu kontekstu, kā vienā sadaļā kaut 1,89, kā to sarīt.
Tas tā arī nodefinēts par rēķinu sagatavošanu summu pakalpojumus?
Tev būtu rēķins?
Jā. Par rēķinu sagatavošanu Andes iedzīvotajiem deva 89. Tā skaita par
Un tikai atkārtot teikt, ka tu vajadzētu tad iesniegt un tad arī to pamatot arī izsēdīt. Tas ir.
Igor, tā tiešām ir gadsimtība, mums ir nemanās, kas tur
paliek. Nu šī ir lietas, kur ir cilvēki, kas māk atbildē, tie, kur atsiekās saņemt elektronikas. Tas tāpat, kā visi sāka, ka jāgadu aploks un jāsilt un papīrs jātērē, un acīm redzot, tas kaut ko maksā, ja cilvēki negribā iekas saņemt bez maksas. Tas atkal ir tā ir atbilde, kas nav profesionāli šobrīd, viņai precīzi nodefinās jautājums, kur droši arī būs, nu, tad nodefinēs ar kaut.
Metodika rada, ka visi šitie abonenti ir skaidri, nu, lai uzstādīt, nu, noteikt tādu maksu.
Tad jau galds cīnas skaidri.
Mēs varam?
Ja mēs nevaram atrodēt uz rautāju šobrīd, ko mēs nezinām, par ko ir
rautājums.
Jā, bet nu es saku vēl, šis ir uzvildams jautājums, nav jāgāt domas sēd, lai tādu uzdod tādu jautājumu.
Otrs jautājums. Par ārpītumu izvešanu, jā? Kā mēs zinām no dokumenta, no plēmēra, jā? Palēdinājums būs uz 5,6%. Bet OKSDU informācija ir, ka palīdzinājums būs diezgan vairāk tehnivājums, ja? Tur ANE būs vairāk kā 59%. Jūsu vietu.
Šo jautājumu mēs runājam arī ar kāds divi uzdodas jautājumus. Skaidrs, ka tās pārrēķina atšķirības veidojas no tā, ka tur ir dažādi dati varētu būt, viens ir deklarēto skaits, viens ir kā ANRT rēķinājusi, un arī pārņemot to saimniecību savās apsaimniekotajās mājās ir atkrituma konteineru, tieksim, izvešanas biežums ir kubatūra, ko mēnesī mājas atbilitāti. Un es saprotu, ka tur arī bijusi kaut kādi ilgiekši ir kļūdi no OKSDL puses, kas ir labota, kā mums skaidroja, ka tur kaut kas ir labota dieva. Tā kā to, izrunāts ar viņiem ir, tas ir konkrēti jāsās kaut kādā māja, droši vien apsaimniekotē māja atsevišķi. Ka tur arī tāda viena atbilda droši vien nukūs. Tu katrā jau varbūt savādāk cēlās, kaut kādā arī droši vien samazinājas, jo kopējas apjoms ar apjoms ar apjoms nav palielinājies.
Labi, ir vēl viens jautājums. Man ir reicini, jā? Piemēram, daudz dzīvokļu stāv, daudz dzīvokļu māja, jā, celtnieku čeki, jā? Apsaimniekotājs ir ANRT, ja? Un viņi pārredzināja, ka atkrituma izvešana būs R67 11. Mēnesī, ja? Novembrī. Bet OKSDU ņem no cilvēkiem 4,05, tāda paša māja. Bet apsaimniekotājs ir ANRT. OKSDU šajā māja vispār nestrādā kopā ar klienēm. Un viņi ņem no cilvēkus 4,05.
Viss šīs jautājums ir konkrēti iesniegt, lai var atbildēt uz viņiem. Nu, jūs šobrīd uzdod tās jautājumas, tur jūs plašas darbība ir pār vairāk tūkstošu klientu. Sadarbības ir dažādas, nu, tad tas ir jautājums no iesniedziet, un jums viņam
atbildēt.
Kā var cilvēki zināt šobrīd no kāda cipara, no kaut kāda izrauta konteksta, jums ar pārvietrītas, ka reiz man tā liek šobrīd.
Tu pat nezinu, vai OKS divu vadību uzreiz varētu atbildēt, Bet to, Igor, jā, tos varbūt tiešām kopijas varētu iedot, un mēs noskatām bez tripulieku.
Es gribētu atgādināt, ka šeit nedēļa vairāk atkopēļ bija vispajām izsludināta sapulce, kurā piedalījās pilnīgi visa OKSDU pārstāv tas, ka domas vadība ar māju vecākajiem, diemžēl, no Detels un no Ānes, viens laikam, viens personāls, tagad tā arī tas bišķi nedaudz, jo tur ir iespējas, teiksim, teikt, ka, ja tāda informācija nonāk, tā cilvēki nāk, Tā ir tā vieta, kur šos visi jautājums risināt un uzdot. Un bija 2 stundu garā un ļoti produktīva sapulce, kurā telts tika gan no vienas, gan no otras puses neskaidrīt, to, kas tika atrisināts. bija kaut kur AKSD, un, teiksim, bija kaut kas jādara un jālabo, un bija arī kaut kas vienkārši varbūt kaut ko līdz galam saprotu juridiskāpus. Tā kā, manuprāt, šis ir tas reizes, kā mēs strādā. Bija tik daudz šādu sapulksu, mēs līdz šim esam taisījušies uzreiz gadā, lai saprastu kaut kas vai mainījies, bet ir kaut kādu konkrētu ielēmu, to vajag izdot.
Man ir jautājums par to, kā es tev ātri pateicu, kā tu ir pretendenti, kad es tā komisija
komisija? Nav, man zināms, jo tu līdz to sastotiem, to ir pieteikšanas
termiņas. Jā, tas ir sastotiem. Un tad tu minēji, ka mums tajā 31. Tā sapulce, un man lūgums ir izsūtīt visu iespējamos projektus, kaut vai sākot no šovakar, viss, kas ir gatavs, lai mēs varam kvalitatīvi sagatavoties tam 31. Datumam, lai nav tikai toreiz, ka mums nekārt pasaka lūdzu skatāties un to, ka man darīt izsakies savu iedokli, vai kaut ko atsūtīt vispirms, vai mums arī kaut kāds, nu, lai mums kaut ko varētu kaut kur sagatavoties, ja?
Jā, es kā esi to, kas gatavs, domāju, nav to, lai visu atbīdīs.
Jā, jā, jā. Nē, es mēstu tikai vēl.
Piepiksēsim.
Arī vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad man zināšu, man īsti paldies to pārskatu. Es pārējiem par aktotēm dienas kārtības jautājumu. Tad par dzīvo krīpšanu progresīvā 2-3, tad ar ilošanā apsabināšanu, nē. Visiem dienas kārtību, vai kādi jautājumi ziņotājumi? Ja jautājumi nav pārējiem par devotiem, kas bedotējums. Ja nav, tad aizinu balsot par sakšoto lēmtos, būs būs par. Paldies, pret, atturās nav, lēmtas pieņems. Nākošais ir par daudz dzīvo dzīvojas mājas iecels divi. Pozalnieku pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Izskatīts ir attīstīt kaut zinas komitējā atbalstīts, vai kādi jautājumi. Ja nav pārējiem pie debatiem, vai kas debatējums. Ja nav, tad aicinu balsot, tad to to lēmu vai kurš par. Paldies, pret, atturās no lēmums pieņems. Nākošais par daudz dzīvojumās mājas garos sacīt dzīvojumā māju numur 2, Celtvalsts pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošana izskatīts attīstības atvainības komitējā un atbalstīts, vai kādi jautājumi. Ja nav pārējiem par debatiem, kas debatējums, ja neaicinu balsot, kurš par sekotu lēmboju. Par, paldies, pret, atkurās nav lēmu pieņemt. Nākošais jautājums par dzīvokļa viduči 1, jaunpētēnieku cenu pagastā uzvarnieku nodu apsavināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitējā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par debatēm, vai kas debatējums? Ja nē, aicinu balsot, kurš par sarkoto lēmtoju. Paldies! Pret, atkarās nav. Lēmums viņās. Nākošais jautājums par dzīvokļu viduči 4 jaunpētēnieku cenu pagastā uzvarnieku novada atsavināšanu izskatīts finanšu komitējā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par debatēm, vai kas debatējums? Ja nē, aicinu balsot, sarkot to lēmtoju. Kurš lūdzu par? Paldies! Pret, atkarās nav. Lēmums viņās. Nākošais jautājums par ies maksas noteikšanu uzvilnīgi nodu pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojumām mājām. Jautājums izskatīts finanšu komitējā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par debatēm, kur debatējums? Nav, aicinu balsot, sakot to lēmu, vai kurš par? Paldies, pret, atturās, viens atturās, pārējie pārējums pieņems. Nākošais jautājums. Par detālu pārnumu izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašiem skolas ielā 6. Jautājums ir izskīta attīstīt tautsenības komitējā un atbalstīt, vai kādi jautājumi? Nav pārējiem par debatiem, kas debatējums? Ja nē, aicinu balsot par lēmtoju. Kurš par? Paldies, pret, atkurās, divi atkurās, arī par lēmums pieņems. Nākošais jautājums par nekustamo īpašumu Bērziņš 3 cenu pagasts atsavināšanu. Jautājums izskatīts attīstības tautsenības komitējā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem par debatēm, kas debatējums? Ja nē, tad aicinu balsot par lēmumu, vai kurš par? Paldies, pret, atturās, viens atturās, pārējie par lēmumu pieņems. Nākošais jautājums par knīgumu izskatīšanu par zemes vienības ar kādas darbas īrmēju 544-06-0076 nomu. Jautājums izskatīts attīstīt tautsenības komitējā un atbalstīt, vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav pārējiem par debatēm, vai kādi debatējums? Ja nē, aicinu balsot, sakot un nāk no kurš par. Paldies, pret, atkarās nav lēmums pieņems. to šeistot, par biedrības tūk iesniegumu izskatīšanu par zemes vienības ar sarakstību 5444-005-0585, no jautājums izskatīts attīstības tautsaimniecības komitejā Anatolijas, vai kādi jautājumi? Ja nav pāriem par debatēm, kas debatējums? Nav, pēc tam, kurš lūdzu par? Paldies, pret, atkurās, nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par grozījumu, saistošajos noteikumos numur 14-2012 par ozolnieku novadu pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Jautājums izskatīts zināšu komitejā un atbalstīt, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatiem, nekas debatējums. Ja ne, aicinu balsot par lēmumu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atkurās, nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par grozījumiem 2014. gada 14. ozolnieku novada domas saistošajos noteikumos numur 8214 ozolnieku novada pašvaldības pabalsti. Lēmums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par debatiem, vai kas debatējums? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atkurās, nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par grozījumiem 2017. gada 14. decembra ozolnieku novada domas saistošajos noteikumos numur 10-2017 par braukšanas izdevumu kompensēšanu ozolnieku novada izglītojumiem. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par debatiem, vai kas debatējums? Ja ne, aicinu balsot, kurš lūdzu par saistoto lēmumu projektu par. Paldies, pret, atkurās, nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par SIA autors iesniegumu izskatīšanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem par debatiem, kas debatējums? Ja nav, aicinu balsot, kurš lūdzu par? Paldies, pret, atkurās, nav, deputāts Valiec nepiedalās. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums. Par dotācijas NGO plānošanas reģionam 2019. gadā izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem par debatiem, vai kas debatējums? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš lūdzu par sakroto lēmumu. Par? Paldies, pret, atkurās, nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par atbalstu Latvijas Republikas zemesardzes štābam. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem par debatiem, vai kas debatējums? Ja nav, aicinu balsot par sakroto lēmumu, vai kurš par? Paldies, pret, atkurās, nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par atļauju pašvaldības sektora direktoram Andrejam Žitkovam savienot amatus. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem par debatiem, vai kas debatējums? Ja ne, tad aicinu balsot par lēmumu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atkurās, viens atkurās, pārējiem par lēmumu pieņemts. Nākošais jautājums par izmaiņām ozolnieku novada domas komisijas sastāvā. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem par debatējumu, vai kas debatējums? Ja ne, aicinu balsot par lēmumu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atkurās, viens atkurās, pārējiem par lēmumu pieņemts. Nākošais jautājums par uzvalnieku novada pašvaldības dalību programmām bērniem droši un draudzīgs bērnudārs. Jautājums izskatīts finanšu, izskatīts gan izglītības kultūras veselības komitejā un atbalstīts, un arī finanšu komitejā izskatīts un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Man ir jautājums, kas sakot to lēmu projektu. Mēs finanšu komitejā runājam par to, mēs runājam par to, ka būs arī nosacījums, ka šīs vai ir iespējams tiem, kas tiek nosūtīti, ka viņi ir līguma par to, ka viņi ir saistības nostrādāt vismaz 3 gadus pēc šo te kursu pabeigšanas nu, amatā vai arī kompensēt. Šis šobrīd nav sagatavotajā lēmuma projektā, šis punkts nav iekļauts, ka arī tas palīdz tas lēmuma projekts, kas ir bijis izglītības uzīgs. Es atcelos, ka mēs finanšu komitejā lūdzām to izstrādāt. Jā, lūdzām. Vai tas ir kaut kas, teiksim, tur ir sagatavis?
Nē, viņš tikai apspriest ar juristiem.
Bet tā vīzija, bet sadarbībā juristiem tā vīzija tādas saistības mēs varam pieņemt to aicināt noslēgt. kitāties.
Jā, jā, darba likums to paredz, mums vienkārši jāiet kādā līgumos tiem darbiniekam konkrēti jāatrunā.
Okay. Un man būtu no sevi, ka tie priekšlikums papildināt lēmumu par šo te, ka, teiksim, noslēdzot šādu reizi saistīt līgumus ar šiem te pretendentiem vai tiem gan, kuri šīs arī, teiksim, sūtīt, vai iedomus par šādu reizi papildināt. Vai ir kādi jautājumi par šo? Tad es aicinātu nobalsot par savu priekšlikumu papildināt lēmumu projektu ar šo saistību par to, ka ir jāsagatavo līgumi, kas slēdzam ar šiem te pretendentiem par saistību izpildu. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret atturās. Viens atturās pārējie par. Un tad es vai ir kāds deputējums par lēmumu projektu kopumā? Jautā.
Es nāšu komitējas runa par to, kā programma nosaukums ir Bermuda drošuma grāmatas Bermudās. Bet mums uzmanība nav, tad nav Bermudāzi. Mums ir pirms, kuras izmantojas iestādes. Sakarā to es palācu šo projektu.
Jā. Finanšu komitejā ir skaidrojums par šo, lai kaut ko var skaidrot šobrīd kāds no ziņotājiem vai izpildirektors vai izglītības dzēles vadītāji. Kāds nodezi?
Es jau paskatās, ka projekta nosaukuma neveidoja mēs, projekta nosaukuma veido projekta veidotāji, kas ir programmas darbdedze, organizācija darbdedze un sos ciemets. Mēs nevaram ietekmēt šo nosaukumu un kopumā valstī cilvēki to saprot un nosaukumu bērnvārs.
Ok, paldies. Vēl kas debatējums? Ja ne, tad aicin balsot par sagatavoto lēmu, ko ir ar papildinājumu par to, ka jāslēdz šis tāds līgums, saistīt līgums, kurš par? Paldies, pret. Paldies, atturās. Nav tāda viens pret. Pārējie par, lēmums pieņems. Nākošais jautājums par Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu vienam izglītojumam privātajā pirmskolas institūcijas iestādē. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par deputējiem vai kas debatējums? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās nav lēmums pieņems. Nākošais jautājums par precizējumu saistošajos noteikumos numur 13.2.18 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaits kārtību Ozolnieku novadā. Jautājums izskatīts ir attīstības tautsaimniecības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem par debatējumu vai kas debatējums? Ja ne, aicinu balsot, kas arī to lēmu, vai kurš mums par? Paldies. Pret. Atturās. Viens atturās, pārējie par, lēmums pieņems. Nākšais jautājums par Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžetu un speciālā budžeta izpildu 2018. Gadā. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Ir sagatavota prezentācija. Nu tad, šī brīdī spēlētu arī.
Tātad Ozolnieku novada pašvaldības budžeta 2018. Gada budžeta izpilde. 2018. Gada pašvaldības budžets kopā ir sastādījis 14.816.287 eiro. Lielāko daļu ir 98% veido pamatbudžets, speciālais budžets veido tikai 2% no pašvaldības kopējā budžeta. Salīdzinot ar 2017. Gadu pamatbudžeta ieņēmumu izpilde, ir nedaudz samazinājusies, bet toties speciālā budžeta izpilde ir nedaudz palielinājusies. Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde ir saistīta ar nenodokļu ieņēmumu samazinājumiem. Tas ir saistīts ar koncesijas līgumu pārtraukšanu ar ANEP pusgadā. 2017. Gadā ir bijuši aprēķināti vairāki līgumi soti par dažādu saistību neizpildīšanu, un ja šie līgumi ir lieli, tad arī 10% ir uzreiz vairāki tūkstoši. Toties 18. Gadā šādi te ieņēmumi nav bijuši, un tad ir transferti. 2017. Gadā mēs no valsts esam saņēmuši transfertus, kuri ir iztērēti dažādu projektu realizācijai 2018. Gadā, tāpēc naudas plūsma ir nedaudz mazāk.
Es drīkstu komentēt vienu lūdzu. Nākošais grafika ir taisa Ozolnieku novada karo krāsa.
Labi. Sarunāts. Pamat budžeta ieņēmumu lielāko daļu, ja 56% sastāda nodokļu ieņēmumu, 31% sastāda transferti, maksas pakal, ieņēmumu no maksas pakalpojumiem sastāda 11% un nenodokļu ieņēmumu ir 2% no kopējā pamat budžeta. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ir bijuši nedaudz mazāki, kā ir plānoti, bet toties nedaudz lielāki, kā ir 2017. gada izdevumi. Ja mēs finanšu komitejā runājām par to, kāpēc mums ir radies tik liels naudas atlikums kontā, tad šeit ir izskaidrojums tam, kad gandrīz visās kategorijās izdevuma plāns nav izpildīts, toties ieņēmuma plāns ir par nepilnu 0,5% pat pārsniedzis plānoto. Nu, lielākie atlikumi mums ir saistīti ar pamatkapitāla veidošanu, tas ir saistīts ar vairākiem neizpildītiem plāniem kapitāla ieguldījumu. Arī algās ir palikuši gandrīz 500 000 atlikumā. Tas savukārt ir saistīts ar to, ka plānojot 18. Gada budžetu bija zināms, ka būs izmaiņas pedagogu atalgojumā, bet mēs nezinājām kādas, līdz ar to algām tika paredzēti izdevumi lielāki. Arī ir ietaupījums preču un pakalpojumu sadaļā. Vislielākais pārpalikums ir remonta darbiem gan pašiem pakalpojumiem, gan arī remonta materiāliem. Diezgan liels pārpalikums ir arī ēdināšanas izdevumiem, jo tos vienmēr ir grūti plānot, jo mums nav nekāda pamata uzskatīt, ka visi bērni neēdīs, nu, bet, protams, galu galā nu, tiešām visi arī neapētās pusdienas. Tad sociālajiem pabalstiem vislielākais pārpalikums ir tieši tam sociālajiem pabalstam, kas saistīts ar vietas nenodrošināšu pirmskolas izglītības iestādē. Pārpalikums arī ir nodarbinātības pabalstos. Tas ir tas pabalsts, ko mēs maksājam tā saucamajiem simtslatniekiem, jo gada sākumā bija noslēgts līgums ar vairāk cilvēkiem, bet līdz gada beigām saruka tikai līdz sešām personām. Pabalsti arī pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem bija plānots vairāk nekā ir iztērēts. Tā, ja mēs runājam par kapitālu, neizpildīto kapitāla ieguldījumu plānu, tad es varu nosaukt vairākus lielus projektus, kas netika īstenoti. Viens no tiem ir gaiļu celiņa izbūve no Ozolnieku stacijas līdz Brankām, Tetelē kapličas izbūve. Vairāki ūdens saimniecības projekti netika īstenoti arī vairāki rekonstrukcijas darbi sporta centrā, kas savukārt ir saistīts ar sporta skolas izveidošanos un vispār šī te sporta centra izmaiņā. Toties es gribu pateikt, ka ir realizēti vairāki lieli projekti un iztērēta nauda daudzās labās lietās. Piemēram, ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecība Raubēnu ciemā vien pagājušā gadā mums ir maksājusi vairāk kā 1 000 000 eiro. Ūdens vad izbūs skolas ielā Aizupēs 85 000, sat zemgali veikta labiekārtošanas darbi, gan teritorijas labiekārtošanas darbi, gan būvniecības darbi kopā vairāk kā par 100 000 eiro. Ir izbūvēts iela apgaismojums Emburgā, Tetels pamatskolas sporta zālē veikta renovācija par vairāk kā 36 000. Saldals pamatskolā ir noticis remonts vairāk kā par 50 000. Tāpat arī pirmskolas izglītības iestādē Saulīt un Garozes pamatskolā ir veikti dažādi vienkāršotie renovācijas darbi. Pa funkcionālajām kategorijām izdevumi pagājušo gadu visvairāk ir tērēti izglītībai, tie 40%, 24% ir tērēti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 20% sociālai aizsardzībai, 6% atpūtai kultūrai sportam, vispārējiem valdības dienestam 7%, ekonomiskai darbībai 2%, sabiedriskai kārtībai un drošībai 1%. Speciālā budžeta ieņēmuma kopā 2018. Gadā ir sastādījuši 358.283 eiro, un tos veido valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai un dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņojumu. Principā valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai arī tieši šiem mērķiem ir izmantoti. Dabas resursu nodoklis mums nav izmantots, viņš ir bijis paredzēts izmantot ūdens saimniecības projektiem, kuru mēs ceram realizēt 2019. Gadā. Tad arī izmantosim gan dabas resursu nodokļu atlikumu, gan 2019. Gadā saņemto dabas resursu nodokli. 2018. Gadā ziedojumos kopā Ozolnieku novada pašvaldība ir saņēmusi 7803 eiro. Vislielāko daļu ir saņēmusi Ozolnieku vidusskola, konkrēti kora braucienam uz Beļģiju. 68 eiro ir ziedot Ozolnieku mūzikas skolai, un tā tur nevar gan redzēt. 580 eiro ir ziedoti, daļa no tiem ir ziedoti novada svētkiem, un daļa ir gada nogalē senioru pasākumiem. Tas ir viss.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar sagatavoto? Man ir jautājums, es saprotu, ka drukātajā formātā ir grūdiņa. 2019. Gads ir jāsties, ne 2018. Gads.
Te lēmu projektā pašā?
Speciālajā budžetā ir ierakstījies.
Izlabosim, izlabosim.
Izlabosim, jā.
Jā, uzmanīgi.
Jā, paldies. Man bija viens jautājums. Gads sākumā par pieņemamo budžetu uzmanīgu vidusskolu pozīcijā pašvaldību budžeta transferi bija ierakstījis 15 tūkstoši. Tāda beigās izpildu bija 30 tūkstoši. Varat izskaidrot, kāpēc tāda atšķirība? Vai atmaksa tāpēc sākumā, ka pieņemamo budžetu, to bija kļūt?
Es tagad nemācēšu no galvas pateikt, kā bija ierakstīts, bet nu visticamāk tas arī ir saistīts tieši ar pedagogu algām, jo transferti skolām pārsvarā tas ir mērdotācija pedagogu atalgojumam. Vēl skolas saņem jā?
Nu, nebūši. Transferti ir tas, ko maksā citu pašvaldību par bērnu, kas iet skolā un pedagogu darbu samaksa, tiek maksāt no labas.
Nē, nu transferti ir divējādi valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transferti.
Jā, jautājums ir pašvaldību budžeta transportiem. Kāpēc no 150 tūkstošiem ir nokrits līdz 30 tūkstošiem? Paldies.
Man cien aizot to, es neku atbildu, teiksim, tā detalizētu.
Nē, nu tur ir jāpaskatās, vai tāds bija.
Ja šāds jautājums būtu iesniedzis manas dienu pirms, tad varētu viņu atbildēt.
Jo, principā, vienīgie transferti, ko no pašvaldības saņemt, tie ir par citu pašvaldību bērniem, kuri mācās Ozolnieku vidusskolā.
Jā, šo jautājumu uzdevumu vienkārši tāpēc, ka jūs atveros janvāra sēdi, un kurš pateica, ka kas nemāk analizēt cipās, un tad ir vienkārši skaidrība, kuram bija taisnība, kuram ir. Paldies.
Vai vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, vai kas ir debatējums?
Mēs šobrīd apspriežam izpildu, ja esmu sagrāšu izpildu. Ja? Jā, man tur ir tā jautājums, bet es, ja mēs paskatāmies, tad mūsu mājaslapā budžeta sadaļa, tur ir stabos, ir veidotas citādāk nekā tas stabos, ko šobrīd mums piedāvā kāds skaita. Pirmkārt, tur ir nu, teiksim, tabula numuri citādi un tabula sastāvs arī citādi. Līdz ar to, kā var spriest pa izpildu pie plānu, teiksim, jā, mēs nevaram salīdzināt skatus.
Tieši kāds tabuls, tur savādāk.
Nu, ja kur viņš var paņemt tādu, piemēram, man viena tehnologa ir par ekonomiskām kategorijām, piemēram, ja? Tad viņa bija tur mūsu budžeta plānā zem otrā numura, man liekas, tagad viņa ir zem trešam numura. Un viņa sastāvs arī atšķirās.
Jautājums šobrīd par to, kas ir nopublicēts mājaslapā, atsimredzot.
Jā, un kas bija pieņemts, ka bija nobalsot.
Jā, un vai tas, kas ir nopublicēts, ir tas, kas ir pieņemts, un kas ir šobrīd tiek salīdzināts?
Man grūti pateikt tieši, jo pa ekonomiskām kategorijām, es domāju, atlīdzība ir atlīdzība, pakalpojumi, tāpat viņi bija sadalīti par ne tikai par struktūru vienībām, bet par iestādēm. Vienīgi tā būs numurs savādāks.
Nē, nu, jautājums ir ļoti vienkārši. Piemēram, vienā tabulā ir, teiksim, kaut kāda nodeļa vai teiksim, virziens otrā tabulā tāda vairs nav.
Un tieši kāds?
Nu, salīdziniet. Un, piemēram, teiksim, parādījies jauna, teiksim, iedaļa vēlēšana, tur kaut kādas, teiksim, izmaksas, jā, tad klāt ir biblioteka, sagrāk nebija, piemēram, jā, un kaut kas vispār ir pazudis, piemēram,
jā? Nē, nu, biblioteks
principā... Bāriņties, piemēram, nav atspoguļota jaunajā tabulā, kur tad viņi pazudīja?
Jā, būs bāriņtiesa ir. Desmit, četri, nule, nule, trešā no beigām.
Nu,
es pieņemu, ka varbūt tā struktūra vienības bija sajauktā kārtībā. Dotajā brīdī reizē stādot šo te sarakstu, es viņas sakārtoju, nu, tā kā viņas ir. Ja viens ir viens, tad aiz viens seko divi. Un...
Jā, bet kā mēs par deputāti varam salīdzināt, teiksim, budžeta plānu ar budžeta izpildi? Ja pirmkārt pamainīt sadaļas, piemēram, tāpat jaunas nodeļa ir pazūda labi, ja viņa, teiksim, tur padot ir pamainīt. Bet mums vajag salīdzināt to, lai to skaidrs. Kā mēs varam salīdzināt? Tad mums jāreikina...
Jaunas lietu nodeļa arī ir 9.819, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no beigām.
Nē, es šobrīd runāju par citu tabulu, jā. Tā ir tabula par ekonomiskām kategorijām, nevis par funkcionālu.
Man arī par ekonomiskajām kategorijām. Jā. Man arī ir par ekonomiskajām kategorijām.
Jā, vai tas mainā kopējo sadaļu sumu?
Man grūti spriest, tas vēl ir.
Šobrīd finansējais vadītājs saka, ka nemaina. Kontu plānojums sadaļas, teiksim, vai sasmalcinājums jau kopējo sumu nemaina.
Iet runa par to, vai mums ir iespēja, nu, kontrolēt to visu lietu, ja? Un otrs moments ir tāds, ka, cik es atceros, pēdējā budžeta izmaiņas, par ko nobalsoja doma, bija oktobrī. Ja mēs salīdzinām skaitus, parādās tagad pārskatā, tad viņi atšķirās no tā, par ko mēs nobalsojam. Tad es domāju, pirms tam, kad mēs varam apstiprināt budžeta izpildi, mums vajadzētu mainīt to budžetu, atbilstoši tam, kas notika reāli. Šobrīd tur praktiski neviens skaitlis nesatrīt ar to, par ko mēs nebalsojam.
Piemēram?
Tā ir kur atlaisiet, ir kuri vaļā, ir kur tabulu, tur visi skaitļi atšķirās.
Nu, jūs gribiet teikt, ka tur nav pēdējā, nu, tur ir palikusi nu, pirmā tā apstiprinātais budžeta plāns, jā?
Mēs apstiprinājam, es varu runāt. Jā, mēs apstiprinājam budžetu, pieņemot viņu janvārī, pagājušajā gadā, pēc tam mēs viņu izmainījām
oktobrī.
Nu, bet oktobrī mēs izmaiņojam, ka tur bija pēdējā reize, un tur bija gala skaita. Un tagad, ja mēs paskatāmies, viņa tūma nav tam, kas šobrīd figurē atskaita. Tātad, būtu vēl risti, ja mēs nobalsojam par to,
bet atskaita...
mēs izmaiņam budžetu, jā, un tad jā.
Bet atskaitē jau mēs šobrīd runājam par izpildi, nevis par plānu.
Protams, jo tā, ka mēs brīvi mainam, teiksim, izdevumus no viena postiņa uz otru, bez domas atļaujas vai akceptē, ja? Nu, tad es nezinu, vai tas ir pareizi.
Nu, domāju, ka bija finanšu komiteja, kuram es skatēju, nu, tajā brīdī nebija jāatradīt, šobrīd jūs ienākat uz domu sēt un sakat, ka ir mainījies informācija par to, kas tieši mainījies, šobrīd jūs sakat, ka ir dažādi tie, cik var nocīm redzot, varbūt to vajadzēja, tad viņus atsūtīt arī vismaz vienu dienu iepriekš, ja jums ir kaut vai vienā no pozīcijām ir savādāks viedoklis. Mēs šobrīd nodarbojamies ar to, ka mums ir jāveic liela analīze, kad iezvai domu sēdē to izdarīt. Un apgalvojums, ka nav ņemts vērā, nu tas ir apgalvojums šobrīd. Grūči apgalvojumi neapstiprināti, nenovi. Konkrēti,
tas
vajadzētu.
Tas nav apgalvojums, tur arī pušņu deputātam atvērt pavadumu salīdzināt. Ja to viņi nebija izdarīt šiet. Vienkārši, nu, es saprotu, ka logiski būtu izmainīt budžetu, ja mēs tiešām mainām par postenību. Mēs saprotu, ja tās postenības nav izpildījis vai pārpildījis, bet tā ir citu lietu. Bet ja mainas starp posteniem kaut kādas summas, tad ir to, tad vajadzīgs būtu domas akceptu to mēs balsojumu, ka būtu izmaiņam budžetu.
Bet Rīgs, jā, jautājums, jā, Pēters varbūt neredzēja, bija prezentācija arī tas, ko finanšu komitejā runājām, salīdzinājums, mēs esam krietni ietaupījuši. Mēs esam pagājušā gadā labi nerealizēt arī lielos projekts, bet arī Daigas prezentēt arī atalgojumu un citām lietām ietaupījums. Mēs šajā gadījumā, teiksim, prezentējām budžeti izpildi tur visās pozīcijās, izdevumos bija mīnusi. Vai tas šobrīd kaut ko maina? Mēs vienkārši prezentējam reālo situāciju, kāda ir budžeta izpildi. Un tas, ko arī, man liekas, dāma projektā ir apstiprināt budžeta izpildi šādā apmērā, tāda viņa ir. Ja tur plānā, teiksim, kaut kurās tabulās, kaut kuri cipari ir pamainīti vietā vai savādākā izkārtojumā, vai tas kaut ko maina šobrīd?
Jautājums ļoti vienkārši. Jā, es paskatījos tiešām par ļoti daudziem pozīcijām. Ir plāns tam izpildīts izdevums plāns, un tas ir kā apsveicam, bet tas līdzinām par kaut ko otru. Jo mēs tagad atkal skatīsim jaunu budžetu, un tur arī tas pats. Tur ir liela skaita ierakstīt, un es tam pasmuku, kad mēs neizpildām, jā, mēs parādām, ka redziet, mēs visur ekonomējam. Tad mākslīgi uzpūšām tos skaidrus, kas arī tika izdarīts pagājušajā gadā. Ja mēs paskatāmies tas pēdējais izmaiņas, pa ko mēs nobalsojam, budžeta izmaiņas, tur praktiski neviens cipars nav izpildīts. Visur ir mazāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienkārši tas ir reklāmas pēc, varbūt es nezinu, vai tas kļūdos. Mēs uzpūšām tos skaidrus, pēc tam parādām tautai, redziet, cik mēs labi strādājam, ja? Mēs ekonomējam un tā tālāk. Vai nav smieklīgi? Nu, paskaties, nu, tu paskaties skaidrs, es nezinu, vai kāds ieskatās tajā stabūt?
Ups. Nē, Rīgs, atbildēju, redz, tā neizpildi galvenokārt lielajos cipros mums bijos to, ka mēs lielo ūdens saimniecības projektu Eiropas saimniecības finansēto šeit to zonīgos, pārprojektējam, bija sākotnēji projektēts, mēs daudz labās un izprojektēsim un realizēsim, tad šo naudu liederīgāk izmantosim. Un tas, ka, piemēram, arī tā Daiga prezentēja arī pedagoga algām, bija sākotnēji plānots, ka no valsts budžeta bija zināms, ka būs lielākas mērķa dotācijas, bija ieplānots lielākas cipars, patiesībā bija piešķirts mazāk, līdz ar to arī mazāk mums ir ieņēmumi un arī izmaksas mazākas. Nu, zināmā mērā to var uzskatīt, bet to, ka mērķis mums tagad būtu kaut ko lielu ieplānotu mazu realizēt, paskatāmies uz šī gada budžetu, mēs esam ieplānojuši lielus projekts, mēs arī aizņēmus esam ieplānojuši. Nu, pat domā, mēs nebija ienācis prātā, ka mēs varētu kaut kādā veidā kādā rīkoties. Mēs tādam apgalvojumam arī nevarētu jums pamats, kādu motivāciju tam būtu.
Katram, cik es noprotu, ka katrām izmaksām pretī ir ieplānotais budžetā konts, no kur tas ir paredzēts. Šobrīd ir jautājums, no es tādā gadā mēs esam pārkārtuši, finansējot no neparedzētiem līdzekļiem, tur visam cits darbības. Tas ir jautājums, ja tāds apgalvojums eksistē, tad to droši vien vajadzētu sniegt un teikt, kurš te konts ir finansēts nepareizi. Tur ir tikai vārdi pagaidām. Finanšu daļu uzskatās, ja redzot, ka viņi ir kontējuši pareizi un finansējuši no pareiziem kontiem. Es lietas varu sapalst, uzskatīties finanšu daļā, jo, ja jums ir kaut kāda cita veida iesnieguma, tad droši viņus jāraksta konkrēti. Jā,
jā. Jā, nu, man arī, es atvainojos, nevarēju doļķi paspēju, bet es arī gribēju saņemt tomēr skaidrojumu par Kozelnieku vidusskolu, attiecībā, ko es jautāju. Jūs vienkārši cipars ir samainījums. Un attiecībā par pedagogu darbu samaksu, Andu, pedagogu darbā samaksu neietekmēs Kozelnieku skaits Kozelnieku vidusskolā, tas gadījumā nebija mazāks kā plānas. Nebija 4 pirmās klases, līdz ar to bija 3 tikai.
Bet vispār jau citās klases paaugstinājās skolnieks.
Divas skolas skolnieks vajadz palielinājās 620 un 622 nemaldus. Tāpēc tā no galvas, no varbūt izgatīs daļu. 635.
Šobrīd runāju par pieauguma tēmu, jo sākotnē bija plānots atvērt. 4 pirmās klases, bet atvērt tikai 3. Man ir operēt un citējies. Paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi šajā debatējums? Mēs jau tā kā debatējumi par šo tēmu. Ja nav, tad saicinām balsot, ka sagatavot to lēmu, tā ir īstenībā beidzot, tomēr korekcija to 2019
un 2018. Jūs atradētu to otro par to 90.
Jā, 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 tas ir tas, kas paicin, jā, tas ir par to no 90. Atstājot dienšanu, kurš būs kārt. Paldies, pret. Paldies, atkurās. Paldies, viens pret, viens atkurās, viens nepiedalās, pārējie ir par. Paldies, nāk, pieņems. Pārējiem pie nākto dienas kārtības jautājumu. Uzvilnieku nodomu saistošie noteikumi nr. 1.2.19 par uzvilnieku nodomu pašvaldības budžeta 2019. gadā. Jautājums izskatīs finanšu komitejā un atbalstīs, vai kādi jautājumi? Arī būs prezentācija? Jā, būs prezentācija, došu prezentāciju.
Kozelnieku novada budžets 2019. gadam kopā ir paredzēts 15.132.176 eiro apmērā un arī kā iepriekš lielāko daļu ir 98% sastāv pamatbudžeta ieņēmumi, tikai 2% veido speciālā budžeta ieņēmumi. Salīdzinājumā ar 2019. Gada pamatbudžeta ieņēmumiem nodokļu ieņēmumi ir plānoti nedaudz mazāki par 2%, jeb 202 000 mazāki kā 2018. Gadā. Nu, šeit es varu pateikt to, ka arī 18. Gadā mēs nodokļu ieņēmumus plānojām nedaudz mazāk, bet izpilde bija lielāka. Un jau tagad mēs varam pateikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis noteikti būs nedaudz lielāks, kā ir plānots. Jo tajā brīdī, kad tika izdarītas prognozes, nebija zināms, kad mājokļiem, kuros neviens nav deklarēts, būs paaugstināta nodokļa likme, nu, piemēram, kaut vai šis te fakts. Nenodokļu ieņēmumu maksas un ieņēmumu par maksas pakalpojumiem ir nu, plānot ļoti līdzīgi, nu, tikai nelielu palielinājumu. Transfertu ieņēmumi gan ir plānoti lielāki, tur ir gandrīz 500 000 plānots vairāk. Nu, man atkal jāsaka, ka šo te 500 000 sastāda mērķdotācijas, kas ir paredzētas principā pārsvarā pedagogu atalgojumam. Tas arī saistīts ar pedagogu atalgojumu likumdošanu. Uzturēšanas izdevumiem plānots ir tērēt 65% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, pamatkapitāla veidošanai 29%, sociālajiem pabalstiem 4%, transfertiem 2%, subsīdijām un dotācijām ir plānots tērēt mazākā 1% izdevumu. Salīdzinot pa funkcionālajām kategorijām, izdevuma plāns ir palielinājies visās kategorijās. Nu, vislielākais palielinājums vairāk kā 3 miljoni ir izglītības jomā. Pirmām kārtām tas ir saistīts gan ar pedagogu atalgojumu, otrām kārtām ar to, ka plānots ir uzsākt divu jaunu izglītības iestāžu būvniecību. Tas ir pirmskolas jauna pirmskolas izglītības iestāde un sporta skolas kompleksa būvniecība. Tāpat ir arī paredzēti vairāki darbi dažādās citās izglītības iestādēs. Nu, to visu var arī kapitāla ieguldījuma plānā apskatīties. Tad vairāk kā par miljonu izdevumu ir plānots palielināt teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Tas pārsvarā arī ir saistīts ar kapitāla ieguldījuma plānu, un tur pa sadaļām var apskatīt visu. Sociālajai aizsardzībai ir plānots tērēt vairāk kā 500 000 salīdzinot ar 2018. Gadu, un tas arī ir saistīts, protams, ar augu palielinājumu, ar sociālo pabalstu palielinājumu un sociālās aprūpes centra energoefektivitātes projekta realizāciju un paaugstinātu komforta pakalpojumu ēkas būvniecību. Ekonomiskai darbībai ir paredzēts tērēt vairāk kā 226 000. Tas saistīts gan ar algu palielinājumu, gan šajā ekonomiskai darbībai ir plānots iegādāties vairākas jaunas programmas, kas ir saistītas ar būvniecības likuma izmaiņām. Sabiedriskai kārtībai un drošībai ir plānots iegādāties vairākas jaunas automašīnas. Un vispārējiem valdības dienestiem arī ir palielinājums izdevumos 33 000 apjomā. Un tas vairāk gan tikai saistīts ir ar algu palielinājumu, kas tika apstiprināts pagājušā gada beigās. Pa funkcionālajām kategorijām 2019. Gadā izglītībai plānojam iztērēt 46%, teritoriju mājokļu apsaimniekošanai 23%, sociālajai aizsardzībai 18%, vispārējiem valdības dienestiem atpūtai, kultūrai un sportam pa 5%, ekonomiskai darbībai 2%, sabiedriskai kārtībai un drošībai 1% no kopējiem izdevumiem. Speciālā budžeta ieņēmuma plāns 2019. Gadam ir paredzēts 337 349 € apmērā, un tāpat kā iepriekš, tas sastāv no valsts budžeta transfertiem autoceļu uzturēšanai un dabas resursu nodokli par dabas resursu iegūmu un vides piesārņošanu. Autoceļu uzturēšanai tiks tērēti valsts budžeta transferti, kas ir paredzēti šim nolūkam. Dabas resursu nodokļa gan iepriekšējā gada atlikums, gan 2019. Gada ieņēmuma tiks plānots iztērēt ūdens saimniecības un kanalizācijas tīklu attīstībai un rekonstrukcijai un būvniecībai.
Paldies, mums kādi jautājumi.
Nav saistīta ar Eiropas naudas atgūšanu, ar ko mēs varam apstiprināt vispār tādu budžetu, vismaz tādiem kapitāla darbus sadaļām.
Es kādēju to soļu noskaidrot šo rakstu.
Ir arī pievienot arī juridiskā daļa skaidrojums uz attiecībā uz to. Mēs arī kontaktējāmies ar pašvaldību savienību, ar atbildīgiem, pašvaldību budžetu atbildīgiem darbiniekiem. Tas skaidrojums bija viennozīmīgs nepārprotams. Tātad ir pašvaldības, kuras jau ir apstiprinājušas savus budžetus, arī finanšu ministrijas aicinājums ir bijis pašvaldībām savus budžetus apstiprināt, jo tas, ka attiecībā uz valsts budžeta nav skaidri pašvaldību aizņēmumu nosacījumi, jo nenozīmē, ka pašvaldības arī citu nevar aizņemties. Un mēs uzskatām, ka šajā gadījumā tas risks ir minimāls, apstiprinot šo budžetu, jo arī ja valsts budžetā mainās aizņemšanās nosacījumi, kurā gadījumā tas ir atsevišķi domas lēmums, viņš to tāpat, kā tu aizņem lēmusi, un tur mēs varam atgriezties un problēmu. Un kopējie, tiksim, prognozētie nodokļu ieņēmumi, arī tie var nedaudz mainīties, bet tam ir iespējams arī budžetu grozīt. Un šajā gadījumā dzīvot bez budžeta, manuprāt, ir daudz nesaprātīgāk nekā ievērtēt to nelielo risku, kas var atsaukties mums, ka mums būs arī budžets kaut kad jāatgūst, ka būs valsts budžets pasakumās. Jo šobrīd prognozēt, ka tur būs kaut kāds liels izmaiņas.
Tomēr, nu, es atveru to skaidrumu. Tas nav skaidrums, tas vienkārši izkauties no likuma un mums atsūtīsies, ja būtu skaidrojumi. Un par precīzi pateicu, lai pašvaldība būtu nodrošināts stabils un funkciju veikšanu nepieciešams finansējums, tiek apstiprināta nedotācija, skaidrs, jā, un tālāk aizņemumu limits, ievērojot nosacījumu, ka tas tiek paredzēts vienīgi no Eiropas Savienības un pārējais ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansētiem projektiem. Viss. Tur vairs nekāds īta nav. Jā, līdz ar to, pieņemot tādu budžetu, mēs pārkāpjam likumu. Un es to redzu, vai tomēr juridiskā daļa, vai mēs to darām vai nedarām, vai mēs pareizi rīkojamies šobrīd. Neiet runa par to, ka mēs nevaram izmainīt. Iet runa par to, ka mēs pārkāpjam likumu šobrīd. Mēs skrienam pa priekšu ratiņu.
Tad jūs domājat, ka pašvaldību savienība, kura gadiem strādājas, ir speciāls par budžetu un finanšu jautājumiem, kurš konsultējas ar finanšu ministriju, mums ir melojuši?
Es domāju, ka konsultācijas notiek pat zoldārzā. Ja? Visiem tas ir ļoti labi zināms. Un ir likums. Ja? Un likumā precīzi ir pateikts, ja? Kas tādiem mērķiem mēs varam teiksim, aizņemums plānu. Mēs šobrīd plānam aizņemums citiem mērķiem, līdz ar to mums nav tiesību to darīt. Es gribētu, lai tomēr juridiskā daļa to papunā, lai mēs iedot mums to izkopēt, ko mēs varam paši izlasīt, jebkurā vietnē, kas tā likumā ir vēl.
Jā, mēs konsultējamies gan ar finanšu ministriju, gan ar pašvaldību savienību, kur viņi konkrēti skaidro, kāpēc valsts līmenī tika izmainīts šis likums par finanšu vadību nosakot kārtību, tādējādi stimulējot, teiksim, to, lai pašvaldības pieņemtu budžetus, jau ko daudz pašvaldības interīgi pagājušā gada beigās, tātad, lai būtu stājušās izmaiņas daudzos normatīvajos aktos, kas ir spēkā no 1. Janvāra, un līdz ar to arī tā kā mēs pagājušā esam apstiprinājuši štātu grozības, kas arī paredz izmaiņas budžetā, tātad mēs nevarētu no 1. Janvāra jau darbiniekiem, kuriem ir paaugstināts tajā skaitā pedagogiem, izmaksot šo noteikto darbu samaksu. Mēs nevaram veikt pārreikumu vai citu veidu grozības, jo mums jau apstiprināt štātu saraksts ar konkrētām izmaiņām, kas ir skājies spēkā 1. Janvāra. Un tāpēc arī likums paredz, ka mēs varam tā darīt, tāpēc arī valsts Tāpēc arī saimā satējā decembrī tika pieņemt šie grozījumi, tad pašvaldības varētu realizēt savus funkcijas un arī darbinieki rēķināties ar normālu stabilitāti valsti un normatīvo aktu izpildi. Un arī likums paredz to kārtību, tas ir nepieciešams, jo gada sākumā daudz projektu vēl netiek realizēt, arī šo budžetu grozību ir paredzēt jau plānotos izdevumus un arī darbības plānu gadam, jo atbilstošiem kapitāla ieguldījumu plānu un budžetam, tātad ir jau jāsastāt pašvaldībām arī šie iepirkuma plāni, un mēs viņus nevaram vilkt garumā, ja mēs gribam kaut kāds projekts realizēt, kur mums jau ir daļie paredzēt, kam ir viņam mums būs līdzfinansējums, no citiem, vai mums būs jāņem kredīti, tad attiecīgi, teiksim tā, tā varētu pašvaldību strādāt un plānot to darbus izpildīt. Mēs likumu nepārkāpjam, ir iespējams apstiprināt budžetu, pēc tam nepieciešamiem gadījumā, katrā konkrētā gadījumā, lai par projektu un apstiprināt budžetu.
Paldies! Es ļoti labi saprotu par meditācijām. Tas ir ierakstīts likumā par budžetu un finanšu vadību 15. Panta, 1. Daļas, 3. Punkta. Par meditācijām visi skaidrs. Bet par aizņēmumiem, tur ir skaidrs ierakstīts aizņēmumi tikai Eiropas Savienības finansētiem produktīvu projektiem vai esošo, notiekošo projektu pārfinansēšanu. Nekam citam. Kur jūs tur? Es vienkārši nesaprotu, kurā vietā ir iespējams izlasīties, ka varētu aizņemties, ne jau kā pašvaldības budžetā.
Mēs principā neaizmirstam, ka mēs turpinām iesākt tos projektus, kas mums ir ar ūdens saimniecību pašu līgā. Tur ir Eiropas finansēts.
Tad ir kāds cita vērstība budžetam, ko es neesmu redzējis. Tur ir bērnu tās, tur ir skolas kvartāls, tur ir sporta centrs vienomāk.
Bet tā ir tikai šobrīd projektiešana, kur mēs izskatām projektu, teiksim, tur ir pašu no. Līdzekļu. Mēs nezinām, kurā brīdī var piesaistīt arī Eiropas līdzekļus, un tad, ko mēs tā kā plānojam darbi, tā varētu konstruktīvi pašvaldību sācāt un realizēt paredzētos plānus.
Šīm gadījumā acīm redzot dažādas redzējumas par to, kas nav, kas ir likumīgs, ja reizi ir bijuši uzdrocēji šīm gadījumā šī jautājums, ko Finanšu komiteja teica un atbalstīs, tad tas ir prasījis. Finanšu ministrijiem pašvaldības savienība ir atbalstījis, budžeta ir jāpieņem.
Jā, paldies. Parasti šādas lietas nav pārvaldes iestādēm pieprasa uzzīmes formā, vai jūs lūdzētu Finanšu ministriju izsniegt jums uzzīmi par to, vai pašvaldība ir tiesība pieņemt budžetu. Paldies, tāda uzzīme tika izsniegta, mēs izzīmēt uzzīmi.
Es jautājums un diskutēju par viņu šeit, ja parakstīt šādu vietu dokumentu.
Tātad Finanšu komitejā šis jautājums tika pacelts, kā jūs paši labi zinat, tie termiņi, kuros arī valsts pārvaldes iestādē pēc likuma jāatbild. Nu, nedēļas laikā cerības saņem, es domāju, ka nē. Jo to mēs arī nevaram nodrošināt, tad reiz tādu uzziņu. Un jautājums ar mutisku skaidrojumu, vai tiešām es domāju, ka kāds apzināju, ka pašvaldības ir maldināt.
Vai ir vēl kādi jautājumi?
Mēs pareiz Finanšu komiteju lūdzam korrigēt to ieguldījumu plānu, jā, vai to, ja viņš atšķirās, ka to ieguldījumu plāns, tad mēs skatījām iepriekšēji, jā, bet daļmēs bija pavisam cits, bet es viņu neredzu.
Viņš ir kā pielikums paskaidrojumu rakstām.
Tur ir viņš.
Viņš ir pareizais ieguldījums paskaidrojumu rakstām, kā pielikums.
Ir tas pielikums.
Tikai par šo, par patpalīgulību plānu, kāpēc, ko mēs bijām skatījušies, lai saprastu, no kurienes rodas mums tie ieguldīt kapitalīgulības miljoni.
Tā ir tāpat tabulīt. Cik tas pats? Nosaukums viņai ir plānu un tie projekti, nes kapitalīgulību plānu.
Investīciju.
No investīciju projektu, jā.
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi?
Man ir tas jautājums, kad mēs pagājuši, kad, nu, līdzīgi, ka pēdējais ir prasījums, mēs pagājuši, kad kapitāla ieguldījumu plānu izpildījām, lūkis, tur 40% un vienkārši tāds pamatots aizdevums, ko mēs to paši nedarīsim arī šogad. Es jau esmu tā, vajag tā, kas saka, atspērties uz savu skaidrus. Tādus, ko mēs pavadot īsti nevaram, pagājušos gads atpierādām.
Jā, tam, ja jāatbildu šo jautājumu, tad mēs gada laikā esam izveidojuši, es teiktu, spēcīgu attīstības daļu, kuras mums nebija uz pagājušā gada sākuma. Mēs pa gadu esam pieņēmuši darbā arī jūs cilvēkus un arī daļas vadītāju, kuri ikdienā šīm lietām strādā. Līdz ar to mēs esam, nu, vismaz divas reizes palielinājuši savu jaudu šo projektu sagatavošanā un vadīšanā. Un, protams, izmaiņas var ievest tātad iepirkumi, projektēšana, projektētāji, kuri, nu, diemžēl tas tirgus ir kāds ir daug garumā, un mēs arī nevaram atrast arī piemēru cenu, tā kā bija iepirkumā izsludinātajā uz TTLS kapuķas projektēšanu, piemēram, jā, tas var ienist izmaiņas. Šis plāns ir zināmā mērā optimistisks, un ja viss sakrīt tā kā laika, mēs viņu varam realizēt, bet droši vien ir kaut kāds procents varbūtības, un diezgan liels droši vien, kad arī visu šo apstākļu rezultātā kaut kas mums neizpildīsies arī šodien. vai taisnība. Bet dēļ tā plānot šobrīd jau mazāk, arī jautājums, vai tas ir vajadzīgs un saprātīgi.
Jā, paldies, es atvainojos, man būs tas pagaršu ievads. Es skatos uz tiem izmērām summām, tikās ir paredzējis, kam par galvu sagriezās ievads. Un kas man pietrūkst? Man pietrūkst analīzes. Ja mēs būvējam bērndārs, es gribēju redzēt, ka šo bērndārs apmeklēs pēc 10 gadiem. Pateikšu jums piemēru. Vidējais vecums, kad sievietēm divas bērni Latvijā ir 30 gadi. Kopīt divas bērni tiem, kas ir piedzimuši 1988. gadā. 1988. gads bija Latvijas absolūtais dzimstības rekords. Piedzima 43 tūkstoši gadā. Pēc 10 gadiem tas viss nogāzās lejā uz 17 tūkstoši. Es paprasīšu šos cipars arī par Ozolnieku pašvaldību. Divus gadus. Ja mums 1988. Gadā piedzima 180 bērni, tad 1998. Gadā dzīvo 1988. Gadā dzimušie dzīvo 180, tad 1998. Gadā dzimušie dzīvo vairs tikai, tas var pateikt priekšā, 80. Tātad analīze nav nekāda veidīga. Un uzbliežot bērnās par 2,5 miljonu, kas, es pateikšu, es pateikšu
ievārdu. Jūs nodeterinēt, vai tas ir jautājums?
Tā šī ir jautājums. Bet jautājuma būtība tāda, vai ir veikta analīze, kas apmeklēs šo bērnās pēc 10 gadiem?
Es domāju, ka var atbildēt daudz šeit sēdošajās tie, kas piedalījās vairāk ar pusgadu atpakaļ, kad izglītības daļas vadība detalizēti pirms pieņem šos lēmumus, viņš nāca, es nezinu, vai jūs piedalījāties, nāca ar cipariem, ar realitāti, ar izmaksām, ko šobrīd veido, ko maksā pašvaldība apmēram 300 tūkstoši gadā par pašvaldību mūsu bērnu, par to, ka viņi apmeklēja cits bērndārs, tādā no viņas bija, mēs visu to dzirdējām.
Tā, paldies, bet es drīkstam. Jautājuma būtība ir tāda, vai mēs esam noprognozējuši, cik bērni piedzimst pēc 10 gadiem. Šādu prognozi nav grūti uztaisīt. Izmodelējiet, cik būs cilvēku skaits reproduktīvajā vecumā. Jums pat nav jāpielieto to dzimstības koeficientu vecuma grupā, bet šo te var izmodelēt. Jūs nevarat skatīties uz šodien, un vien pa investīcijām aptuveni 24 tūkstoši no katra Ozolnieku iedzīvotāja neveicot šādu analīzi. Paldies!
Šobrīd,
teiksim, ir... Bet mums ir jautājums, ka šobrīd sekt, ja mēs pārējām par debatēm, tad pārējām par debatēm.
Nē, es vienkārši, ir veikta šāda analīze vai nav? Cik būs bērni pēc 10 gadiem?
Ir uzdots jautājums.
Tātad, protams, mēs esam sarakstījušies arī e-pastā, mēs informējam arī nu, par šodienas situāciju, bet te ir jautājums, cik šādām analīzēm ir ticamības procents. Ar kurš var noprognozēt, par cik iedzīvotājs skaits dēļ iekšējās valsts migrācijas mainīsies Ozolnieku novadā pēc 10 gadiem? Visi tie, tās analīzes ir balstītas uz pieņēmumiem. Mēs tiešām spriežot un lemjot par projektējumā bērndārza lielumu, arī izgājām no, mēs analizējam situāciju, analizējam esošo situāciju, analizējam pieauguma situāciju, mums attīstīsies mājokļu būvniecību, tai skaitā arī rajonos ap bērndārzu, viennozīmīgi mums nākas klāt, ne jau ģimenes, kuras ir, teiksim, tādas, kurām nav bērni, bet tieši ģimenes ar jauniem bērniem, kas iegādājas jaunbūvēs savu dzīvojumu platību, un viennozīmīgi tas bērnu vecums tiešā veidā ar to, kas Ozolnieku novadā tieši dzimuši tajos gados, nu, tā korelācija nebūs tieši. Un, protams, var pasūtīt šādas pētījumas par, es nezinu, desmitiem tūkstošiem, bet jautājums, pūcīgi projektējot, ka pēc tam pūcīgi uzreiz neprojektēja lielā. Un skaidrs acīm redzam, ir skaidrs, ka tas bērnu apjoms mums ir lielā. Un vēl kas ir, jautājums blakus ir, jebkuru, teiksim, vajadzību, nosiksim arī ar pakalpojumiem, ko mēs paņemsim, pirmkārt, mēs nemaksāsim zāru savu naudu par privātiem bērndārziem, te arī nopelnīsim, ka mums arī plakus pašvaldību bērndārzi paņemsim gadījumā, ja mums pašiem nebūs ar savējiem to aizpildīt. Tā kā te īsti nav.
Jā, paldies. Es vēl piekrist, ka bērndārzi mums 16 bērniem, pēc cik to valsts ekonomikas ministrija piedāvā tīkiem skaičām, bērniem un kā vēl, tie ir notestēti Liepājā Rīgā, bet mūsu mūsu uz 250 un pēc tam taisīt biznesa terībā, kad aizpildīt. Tā, tā nav īsti pašlīga funkcija, taisīt biznesa, lai, lai pārmīnās.
Cik dzīvība ir mērķi?
Tur jau ir 193. Un ņemot vērā to, ka mums ir 80 šobrīd ārpus Rīgas, ja kam neesam nodrošinājuši.
Jā, 160,
80.
Bet arī atbrīvosies, teiksim, ir telpas, dzīves, ja, pirmskolas Zīlītes filiāls, tas arī nepieciešams varētu būt skolai. Arī tautas namā mums mūzikas skolai trūkst telpas, tātad, ja, un, un bērni, kā mēs zinām, pūcītē, mēs dēļ šo vietu skaita palielinājām bērnu skaitu grupiņā. Viņiem ir jāiziet tā kā ir noteikti šie likumi, ja. Cik jābūt katrā grupiņā bērniem, cik audzinātāji un, un palīgi skolotāji. Un es uzskatu, ka tas būs aizpildus bērni. Ir četras grupas filiālē.
Es man arī nepūtu. Tā, kad bija apspriedi par skolas trešā stāvu izbūvi, tad arī viena daļa bija ļoti pret, ko jūs darīsiet, jo tur nebūs skolēni šobrīd. Mums tur stāvs. Varētu būt vēl vienu stāvu.
Jā, es domāsījos gan par budžetu, gan arī sakojuši par darbām un par citām lietām. Mans tāds priekšlikums ir varbūt, ka mēs to budžetu, ja šodien gribam kaut ko pieņemt, varbūt par šo projektu mēs varam atlikt un pagaidīt, kad pieņems lēmumu valstī un nobalstu par esošo budžetu, lai mēs varētu pārējai strādāt. Tas būtu tāds viens no variantiem. Varbūt es nepareizi, varbūt es jūdos, es finanšu kontekstā nepiedalīt, bet nu, tā ir mana tāda versija no mums par to, kāda ir dzimstība, tad mēs varam padomāt, mēs neesam tā visi no Rīgas. Un pilsētas iet uz āru, paskatīties, kā notiekas labos un dzelgniecība attīstās. Mums jābūt tomēr tālāksīgiem un jādomā par to, ka, viņa, ka bērni būs vairāk, nevis viņa būs mazāk. Ir jau redzamas kļūdas no tā, ka tika likvidēti bērni dāži, pašreiz bērni nav. Nu, man izglītības sistēmā ir tā, ka es raugos ar tādu skatu, ka uzvalnieki ir tā vide, kurai, nu, man liekas, diezgan augstā attīstība, un mums ir jādomā, kur likt tos bērnus un kā. Viss.
Jā, par to budžetu, lai mainītu, tur šobrīd jābūt konkrētām priekšlikumam, pie tam vēlams rakstiskā formā, kuru kontu tad samazināt un kuru izmainīt, jo šobrīd tā vienkārši mainīt, tas jau nav, tas budžets ir tāpēc 2 mēnešu vairāk laikā un katrā kontam pretim ieņēmiem, pretim izdevumiem. Tāpēc vajadzētu, ja ir vēl piedāvājums to, ko mainīt, tad konkrēti vajadzētu konkrēti ko mainīt, kuru kontu, kuru...
Mēs
tikko saņēmām skaidrojumu, ka mēs nepārkārtam likumu. Mēs saņēmām skaidrojumu, ka mēs nepārkārtam likumu. Vai vēl kas debatējams, jo mēs jau esam pārgājuši jau laiku pie debatēm. Ja debatējams nekas nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu vai lūdzu par. Paldies, pret. Atturās. Divi atturās, trīs nebalso, un līdz ar to lēmums ir pieņemts. Pārējiem pie nākšu dienas kārtības jautājumu, kā ir izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums nav izskatīts komitējās ar to, kas izmanošana šāda veida ieņēmums izsoles apstiprināt, par cik ir beidzies saprotušu konkursu, un to tad skaidrojumi tomēr to jāsmies par konkursu.
Labāk, par šiem izsūdzināšanu, es izsūdzu, par to, ko mēs nevajag pašvaldībai piedalīšām šismā, mums kaut teritorijas atlūkšana, kur ir ar apaugumiem par krūmus un kokus, viss ir atlūkšana, ka cik mums nav pašiem tādu resursu, kā tad tika izsūdzināšu izsūdzu. Šīs teritorijas cika sadalītas divās daļās, un likumā noteiktā kārtībā mēs piedalījās vairāk pretendēs, tā kā pirmo sadaļu tur ir par grūdiniem 49. Tātad bija trīs pretendenti un augstāk un nosolīšī zemnieku saimniecības centi, kur mēs jau esam nopelnīti pat vairāk tūkstoši no šīs izsoles sākuma cenas, un kur par šo apaugumu tīrīšanu, kur mums bija minimālās 900 eiro, mēs esam iegūši plus ir 22 eiro, kāpēc lai šajā attiecīgajā periodā varētu šie pretendenti...
100 ir 5800.
5799, un par otro daļu, kur mums ir jāpalk, un visā teritorijas vairākās daļās, kur mums ir kaut kādās vismaz 15 vietās, ir teritorijas apaukšana, tātad ir bija arī viena pretendenti, ar kur mums no sākuma cenas bija 100 eiro, mēs esam labi 22, un tad šajos, kā mēs zinām, tad ziemā parašanā notiek šo teritoriju tīrīšanas apaukšana, tad lūdzu apstiprināt, šos izsolus rezultātus par uzvarētājiem noteikti, tad, kas ir lēmā norādīt pirmajā daļā šo zemnieku saimniecību. Sintra piedāvā to cenu 5799 un otrajā daļā šo SIA pokaudu 222 eiro un viņa noteikto summu komisijas noteiktā termiņā līdz 18. Janvārī ir samaksājuši, tāpēc uz to mēs ātāk nevarējām izskatīt nevienā komitējā, jo termiņš samaksai bija noteikts jau pēc tam, kad mums janvārī bija notikuši visas komisijas.
Paldies, kādi jautājumi nav pāriem par deputēm, par deputējumus. Ja ne, tad esam balsot par sagatavoto lēmumu, par šo spārtu. Paldies, pret, atturās, viens atturās, divi atturās, divi nebalso. Lēmumu pieņemt, līdz ar to viens kārtību izsakīt, paldies, paldies, paldies.